რადიო თავისუფლება FM 107.4. Узда 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. გასემის დასაწყისში კიდევ ერთხელ გამოეხმაურებით საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან დადებულ შეთანხმებას, რაზეც საქართველოში შიდა დაპირისპირება პოლიტიკურ წრეებსა და არამხოლოდ პოლიტიკურ წრეებს შორის.
მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ენერგოდამოკიდებულება არ გაზრდილა არც 1%-ით, ტარიფების მატება ნამდვილად არ იქნება ამ კონკრეტული შეთანხმების შედეგად.
საქართველოს ხელისუფლებამ მოახდინა კაპიტულაცია რუსეთის წინაშე. პოლიტიკურად ეს ხელშეკრულება არის დამაზარალებელი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისადმი, ეკონომიკურად არის ეს წამგებიანი.
მაშინ როცა ოპონენტები მთავრობას ეკონომიკურად დამაზარალებელი შეთანხმების ხელმოწერას საყურებენ, პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დავოსში ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველოს მთავრობის მიერ ჩაფიქრებულ დაგეგმილ ეკონომიკურ პროექტებზე საუბრობს.
საქართველოში მიმდინარეობს რკინიგზის განახლება სიჩქარის მომატების მიზნით. მასშტაბური ინვესტიცია იდება ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლების მიმართულებით. ჩვენ უკვე მოვაწერეთ ხელი თანამშრომლობის შეთანხმებას ჩინეთთან. უკვე დავასრულეთ მოლაპარაკებები და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას უახლოეს მომავალში მოვაწერთ ხელს.
საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებში თავდაპირველად ყურადღებას გამომახვილებთ შეერთებული შტატების მიმავალი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ბოლო პრესკონფერენციაზე და გამოეხმაურებით პოლონეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ქვედანაყოფის განლაგებასაც.
2014 წელს რუსეთს უკვე ჰქონდა ასეთი მუქარა, რომ ამერიკის ბაზების განთავსების საპასუხოდ ისკანდერების განლაგება კალინინგრადის ოლქში.
გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუწყვები. საქართველოში აწყდება მწვავე დისკუსია იმაზე, თუ რა წერია რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან საქართველოს მთავრობის მიერ დადებულ შეთანხმებაში და რატომ ასაჯაროებს ამ დოკუმენტს საქართველოს ხელისუფლება. ბოლო რამდენიმე დღე ამ კითხვაზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იღებენ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ბოლო რამდენიმე დღეა ხელისუფლება დაჟინებით იმეორებს, რომ ხელისუფლებამ გაზპრომთან ამ ეტაპზე საქართველოსთვის ოპტიმალური ხელშეკრულება გააფორმა, თუმცა მას ბოლომდე ვერ გაასაჯაროებს, რადგან დოკუმენტი კომერციული საიდუმლოების შემცველია. 18 იანვარს საღამოს სამსაკითხის ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე საგანგებო ბრიფინგიდაც გამოეხმაურა, თუმცა როგორც გაირკვა მისი პასუხები დაინტერესებული მხარეებისათვის დამაკმაყოფილებელი მაინც ვერ აღმოჩნდა. თუ რატო ამაზე ეკაქევანიშვილი გვეტყვის.
თუ ამის შესაძლებლობა იქნება გაზპრომთან დადებული ხელშეკრულება, რომელიც კომერციული საიდუმლოება მაქსიმალურად გასაჯაროდება, განაცხადა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცეპრემიერმა კახა კალაძემ 18 იანვარს საღამოს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე და გაზპრომთან დადებული შეთანხმების გარშემო ატეხილ აჟიოტაჟს უწოდა დეზინფორმაციული ისტერია, რომელიც მოსახლეობაში არაპოპულარულმა და მარგინალმა ჯგუფებმა ატეხეს. კალაძემ განაცხადა, რომ ამ მოლაპარაკებებით საქართველოს ხელისუფლებამ შეინარჩუნა ენერგოდამოუკიდებლობის იგივე ხარისხი, რაც მას აქამდე ჰქონდა, ასევე ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქცია რეგიონში და სტაბილური განვითარების ტემპი. მისი თქმით, შეიცვალა მხოლოდ გადახდის ფორმა. კერძოდ ის, რომ რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი საქართველოს აღარ დაუტოვებს სომხეთისკენ გატარებული გაზის 10% და ტრანზიტის საფასურს ფულით გადაიხდის. ენერგეტიკის მინისტრის ინფორმაციით, გაზპრომ ექსპორტი მზად არის, რომ ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობის მიღებისას საქართველომ 1000 კუბურ მეტრ რუსულ გაზში $215 ნაცვლად $185 გადაიხადოს.
შეთანხმება, რომელიც შედგა, ეს არის მოკლევადიანი, 2 წლით იქნა გაფორმებული. პირველ წელს რაც შეეხება, ეს არის განსხვავებული მეორე წელთან, რადგან ჩვენ ნაწილობრივ ისევ ნედლეული სახით ვიღებთ გატარების საფასურს. შეიძლება ითქვას, რომ პირველ წელს ჩვენ არანაირ, ასე რომ ვთქვათ, განსხვავებას ვერ ვღებულობთ. მეორე წელს არის ფინანსური განსხვავება. ახალი ხელშეკრულება, რომელიც იქნა გაფორმებული, იმ არსებული რეალობიდან გამომდინარე არის მაქსიმალური შედეგი გინდ პოლიტიკური თვალსაზრისით და გინდ ეკონომიკური თვალსაზრისით. მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ენერგოდამოკიდებულება არ გაზრდილა არც 1%-ით, ტარიფების მატება ნამდვილად არ იქნება ამ კონკრეტული შეთანხმების შედეგად.
კახაკალაძემ ამავე ბრიფინგზე ისიც განაცხადა, რომ გაზპრომთან ხელშეკრულება, რომელიც წლების განმავლობაში ფორმდებოდა მიხეილ სააკაშვილის თუ ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, ასევე არ ყოფილა საჯარო. მართველ პარტიაში ამ ხელშეკრულების თაობაზე ყველაფერი გარკვეულია. პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი გობახიძემ კი 18 იანვარს სწორედ კახაკალაძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა დასრულებულია და უმრავლესობისათვის ყველაფერი ნათელია, რასაც ვერ ვიტყვით საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის განწყობაზე. 19 იანვარს სწორედ ამ საკითხზე მოამზადა რეზოლუციის 5-პუნქტიანი პროექტი ნაციონალურმა მოძრაობამ და მთავრობისგან გაზპრომთან დადებული ხელშეკრულების პირობების გასაჯაროებაც მოითხოვა. პრესკონფერენციაზე პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა რომან გოცირიძემ განაცხადა, რომ თუ დეტალები ცნობილი არ გახდება, ისინი მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხს დააყენებენ. მისი მეთქმით, დღემდე ზუსტად არავინ იცის, საერთოდ ნამდვილად არსებობს თუ არა ხელმოწერილი ხელშეკრულება. ოპოზიცია ამ პროცესის დაუყოვნებლივ შეჩერებას მოითხოვს. რომან გოცირიძემ ისიც თქვა, რომ მთავრობა ტრანსპორტირების ტარიფს მალავს, იმიტომ რომ ეს ტარიფი წამგებიანია.
საქართველოს ხელისუფლებამ მოახდინა კაპიტულაცია რუსეთის წინაშე. პოლიტიკურად ეს ხელშეკრულება არის დამაზარალებელი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისადმი, ეკონომიკურად არის ეს წამგებიანი. ჩვენ წელიწადში ვკარგავთ დაახლოებით 20 მილიონ დოლარს. ხარჯების გათვალისწინებით, რაც საქართველოს ხარე ეწევა საექსპლუატაციო მომსახურების სახით ამ მილსა და საკმაოდ დიდია ეს ხარჯები, ფაქტობრივად გამოდის, რომ ჩვენ მუშაობთ რუსეთისა და სომხეთისათვის.
ხელშეკრულების გასაჯაროებას მოითხოვს გირჩის თავმჯდომარე ზურაბ ჯაფარიძეც. ჯაფარიძე ასევე მოითხოვს ხელისუფლებამ ღიად ილაპარაკოს იმ გათვლების თაობაზეც, რომელთაც მისი სიტყვებით რუსეთის მხარე შესაძლოა აშანტაჟებდა საქართველოს იმ შემთხვევაში, თუ გაზპრომის პირობებს არ დათანხმდებოდა.
სასახა ჩანს, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ახალი ხელშეკრულება არის გაუარესებული პირობები დადებული, ვიდრე იყო მანამდე. რაც უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, მათ შორის არამხოლოდ ხელშეკრულები უნდა გაასაჯაროს, არამედ უნდა გაჩვენოს კონკრეტული გათვლები, რომელთაც მათ შანტაჟებდა, შეიძლება ითქვას, რუსეთის მხარე.
კითხვის ნიშნები აქვს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთ ლიდერს ირმა ინაშვილსაც, თუმცა ისიცაც ხადებს, რომ ხელშეკრულების შეფასება მხოლოდ მისი წაკითხვის შემდეგ შეეძლება. პასუხებს და მეტგამჭურვალობა სამოქალაქო სექტორიც მოითხოვს. თუ საქართველოს ინტერესები ბოლომდე დაცულია, მაშინ რატომ არ იღებს საქართველოს ხელისუფლება გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების გასაჯაროების გადაწყვეტილებას? კითხულობს არასამთავრობო ორგანიზაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული კოორდინატორი ლაშა ტუღუში.
და თუ ასეთი ადვილი ამტკიცება, რასაც ამტკიცებენ, ასე გმირულად რომ ამტკიცებენ, მივიდნენ პარლამენტში და ილაპარაკონ და გამართონ დისკუსიები, დებატები იმისათვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს რა ხდება.
იმ შემთხვევაში, თუ ენერგეტიკის სამინისტრო გაზპრომთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ საჯარო ინფორმაციას მაინც არ გასცემს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სასამართლოში ჩივილს აპირებს. საიას წევრი სულხან სალადის განცხადებით, კახაკალაძის 18 იანვრის განცხადება ვერ იქნება პასუხი საიას მოთხოვნაზე ენერგეტიკის სამინისტროსგან მიიღოს გაზპრომის მიერ სომხეთში საქართველოს გავლით გაზის ტრანზიტთან დაკავშირებული სრული ინფორმაცია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night.
dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გწელდება რადიო თავისუფლების სათერი და გწელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა თემით, რომელიც უკავშირდება საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმს 17-20 იანვარს შვეიცარიის საკურორტო ქალაქი დავოსი მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 57-ე შეხვედრას მასპინძლობს. ყოველწლიური მასშტაბური ღონისძიება, რომელზეც მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ტრადიციულად მსოფლიოს პოლიტიკურ ლიდერებსაც იწვევენ. წელს ეს ღონისძიება ვერ გამოვიდა წარმომადგენლობით, რადგან დავოსში მსოფლიოს სამგვარი ქვეყნების ლიდერთა აშკარა ნაკლებობა შეინიშნება და ამაზე აქტიურად წერს საერთაშორისო მედია. სამაგიეროდ ფორუმის ისტორიაში პირველად დავოსში ჩავიდა ჩინეთის პრეზიდენტი, რომლის პოსტსაც ახლა სინ ძინპინი იკავებს. მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველო წარმოდგენილია სამთავრობო დელეგაციით, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მონაწილეობით. თუ რა მიზანი ამოძრავებს საქართველოს თანამდინათ რეალისტურია ფორუმთან დაკავშირებული მოლოდინები, ამ თემას ლელა კუნჭული ახლა უფრო ვრცლად გაგვაცნობს.
სხვადასხვა წყაროსნობით დავოსში წელს თავი მოიყარა 100 ქვეყნის 3000-მდე წარმომადგენელმა და მათ შორის მსხვილ კომპანიათა 1200-მდე წარმომადგენელს ითვლიან. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში სიტყვით გამომსვლელთა სიაში ასობით ადამიანი ირიცხება. თემები ჭრელია და შეეხება ყველაფერს: ეკონომიკას, პოლიტიკას, ეკოლოგიას, ჯანდაცვასა თუ განათლებას. წლევანდელი ფორუმის მთავარი თემა გლობალიზაციის გამოწვევებსა და მსოფლიო ლიდერთა პასუხისმგებლობის საკითხებს კავშირდება. გამართა არაერთი დისკუსია და ერთ-ერთ მათგანში სახელწოდებით აბრეშუმის გზის ეფექტიანობა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც მიიღო მონაწილეობა. მან თქვა, რომ აბრეშუმის გზა, რომელიც ერთდროულად კონკურენციასაც გულისხმობს და თანამშრომლობასაც, უდიდეს შესაძლებლობებს იძლევა და რომ ქვეყნებმა ეს ადეკვატურად უნდა გამოიყენონ. პრემიერი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველო აქტიურად მუშაობს აბრეშუმის გზის ხელშესაწყობად.
Georgia already signed cooperation agreements with our partner countries.
საქართველოს უკვე გააფორმა თანამშრომლობის შეთანხმებები თავის პარტნიორ ქვეყნებთან. დასასრულს უახლოვდება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო პროექტი, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი ნაწილი აბრეშუმის გზისა. საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის გავლით ვიწყებთ შავი ზღვის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პორტის, ანაკლიის პორტის მშენებლობას. უკვე გამოვლინდა გამარჯვებული კონსორციუმი, ქართულ-ამერიკული კონსორციუმი, რომელიც რეგიონის მასშტაბით ეძებს პორტის ოპერატორებს. საქართველოში მიმდინარეობს რკინიგზის განახლება სიჩქარის მომატების მიზნით. მასშტაბური ინვესტიცია იდება ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლების მიმართულებით. ჩვენ უკვე მოვაწერეთ ხელი თანამშრომლობის შეთანხმებას ჩინეთთან. უკვე დავასრულეთ მოლაპარაკებები და ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას უახლოეს მომავალში მოვაწერთ ხელს.
Free trade negotiations with China and we will sign the free trade agreement in the nearest future.
როგორც შვეიცარიის კონფედერაციაში საქართველოს ელჩი ირაკლი ყურაშვილი აღნიშნავს, დავოსის ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის არაერთი შეხვედრა, როგორც ევროპის ქვეყნების ხელისუფლებათა წარმომადგენლებთან, ასევე მსხვილი კომპანიების წარმომადგენლებთან და რამდენიმე ასეთი შეხვედრა უკვე შედგა 19 იანვარს, მათ შორის იყო მაგალითად შეხვედრა ქარის ტურბინების მწარმოებელი უმსხვილესი დანიური კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორთან. საუბარი შეეხებოდა განახლებადი ენერგიის მასშტაბურ შესაძლებლობებსა და პერსპექტივებს. ელჩი ირაკლი ყურაშვილი დავოსის ფორუმთან მიმართებით საქართველოს მიზანზე და მოლოდინზეც ლაპარაკობს.
მოლოდინი არის ძალიან დიდი, რომ ამ შეხვედრებით კიდევ უფრო საქართველოს ცნობადობა გაიზრდება ბიზნეს კუთხით და ასევე პოლიტიკურითაც და უფრო მეტი კომპანიები მოახდენენ ინვესტირებას საქართველოში.
Davosis forumi, როგორც პოლიტიკური ასევე ეკონომიკური კავშირების დამყარების შესაძლებლობას და შესაბამისად კონკრეტული შედეგების მიღწევის შანსებს რომ იძლევა, ამაში ეჭვიარება ანალიტიკოს გიორგი რუხაძეს, თუმცა მისი დაკვირვებით ამ შანსებსა და შესაძლებლობებს ადეკვატურად არც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება იყენებდა და არც ქართული ოცნების ხელისუფლება იყენებს.
Арт Михаил Саакашвили визити, арт Бидина Иванишвили, შემდეგ დაოსე თუ არ ვწდები, დინა პრემიერიც იყო და დღეს უკვე ფინანდელი პრემიერია. ყოველ შემთხვევაში ხელშესაღების შედეგი მე ვერ დავინახე. თან ორი მხრივ რა თქმა უნდა ძნელია, რომ ასე პირდაპირ დაოს ფორუმს დაუკავშირო კონკრეტული მოვლენა, რომელიც მე ქვეყანაში მოხდება და რაღაცა, მაგრამ ზოგადად თვითონ ფორუმის ბოლომდე გამოყენება და ეფექტურად გამოყენება რომ ვერ ხდება, ეს ჩემი აზრით შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს.
ირაკლი რუხაძე ვერ იხსენებს კონკრეტულ მაგალითს, თუ რომელმა კომპანიამ დააბანდა ფული საქართველოში დავოსის ფორუმის ამა თუ იმ შეხვედრის კვალდაკვალ. ანალიტიკოსი რადიო თავისუფლებას დასაუბრისას აღნიშნავს, რომ საზოგადოებისთვის ამ ტიპის ინფორმაციის მიწოდებაზე თავად ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს. კონკრეტულ მაგალითს ვერც ანდრია გვიდიანი იხსენებს, თუმცა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებას დასაუბრისას ამას გარკვეულწილად შეუძლებლადაც კი მიიჩნევს.
როდესაც შეხვედრაზე რაღაცა კონკრეტული საჩის შეთანხმება მიიღება, ამის შედეგი დგება რამოდენიმე წლის შემდეგ ან რაღაცა ერთი წლის შემდეგ მინიმუმ, როდესაც უკვე პროექტი იხვეწება, საინვესტიციო შეთავაზება მზადდება და ასე შემდეგ. ანუ ეს პროცედურები რომ გაივლის, მე უკვე რთულია ხოლმე გაიხსენოს საიდან მოვიდა ეს ინვესტორი, საიდან მოვიდა და ფორუმიდან წამოვიდა კონკრეტულად თუ სხვა რომელიმე რაღაცა პირადი ურთიერთობების ფონზე შედგა ინვესტორის შემოყვანა. აქედან გამომდინარე რაღაცა კონკრეტულად გამიჭირდება რომელიმე მაგალითის გახსენება.
მიუხედავად იმისა, შესაძლებელია თუ არა კონკრეტული შედეგების გაზომვა, ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ საქართველომ ყოველთვის უნდა მიიღოს მონაწილეობა მსგავს მასშტაბურ ღონისძიებებში. დელეგაციაში, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, წელს ასევე შედიან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Take, I'll be watching you.
სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. Თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, იქ ადგილობრივ მასაკრებულამ საცხოვრებელი ზონის სტატუსი შეუცვალა. ქალაქის გარეუბანს, რომელიც თამარის დასახლების სახელითაა ცნობილი, სტატუსის შეცვლის საკითხი დღეს ესიქში მას შემდეგ დადგა, რაც დასახლებაში ადრე არსებული ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორია ახალი ამჯერად გაზ-ბეტონის ქარხნის ასაშენებლად შეარჩია ქართულ-უკრაინულმა კომპანიამ. თამარის დასახლებისათვის სამრეწველო ზონის სტატუსის მინიჭებამ კი ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე იმყოფებოდა სადაო ობიექტის გარშემო და შეხვდა როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე მოხელეებს, რომლებმაც უნდა გადაწყვიტონ ეს სადაო საკითხი.
ბათუმის საკრებულომ ქალაქის განაშენიანების გეგმაში ცვლილებების შეტანას მხარი დაუჭირა. თამარის დასახლებას, რომელიც საცხოვრებელი ზონაა, სტატუსი შეეცვალა და საწარმოო ზონად გადაკეთდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დასახლებულ ტერიტორიასთან ახლოს ქარხნის აშენების შესაძლებლობა დაუშვა. თამარის დასახლებაში ყოფილი ბიტმაჟის ტერიტორიით ინვესტორი დაინტერესდა, სადაც 30,000 კვადრატულ მეტრზე გაზ-ბეტონის ქარხნის და სამაცივრე მეურნეობის აშენებას გეგმავს. სწორედ ამიტომ ქალაქ ბათუმის მერიამ თამარის დასახლების სტატუსის შეცვლა მოითხოვა. საკრებულოს წევრები დაინტერესდა ერესთან, თუ რა ეკოლოგიურ საფრთხეს მოუტანს ქარხნის ფუნქციონირება ქალაქის დასახლებულ უბანს. მერის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი ახალაძემ განაცხადა, რომ
წინასწარი შეფასებით რაიმე სახის ეკოლოგიურ ზიანს არ მიაყენებს და წინასწარი შეფასებით დაინტერესებული კომპანიისგან ვიცით, რომ ასეთი ტიპის სამკროები და საწარმოები არ წარმოადგენს ეკოლოგიურ საფრთხეს და საში საწარმოებად არ ითვლება.
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელებმა საკითხს მხარი დაუჭირეს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში ზონირების გეგმაში ცვლილებების შეტანას ეწინააღმდეგებიან. ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ თეიმურაზ ყურაშვილმა განაცხადა, რომ მათ მხარი დაუჭირეს ქალაქში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
8 მილიონიანი ინვესტიცია მოსალოდნელი ამ ობიექტზე 8-დან 10 მილიონამდე და დასახლება 150-დან 200 ადამიანი. პირდაპირ წერია გეგმაში, რომ 80% იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა. რასაკვირველია, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზონები ასე ხშირად არ უნდა იცვლებოდეს. ამიტომაც ყოველთვის ჩვენი მოთხოვნა იყო საბოლოოდ გენერალური გეგმის შემუშავება, რომ უკვე ვიცოდეთ სად რა არის და ამაზე ხელისხება ასე იოლი აღარ უნდა იყოს.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე დასახლებულ ტერიტორიაზე ქარხნის აშენების წინააღმდეგია.
საცხოვრებო ზონაში გაზ-ბეტონის ქარხანა არ უნდა შენდებოდეს და ამისთვის არსებობს სამრეწველო ზონა სპეციალურად ქალაქში გამოყოფილი, სადაც უნდა აშენდეს გაზ-ბეტონის ქარხანა. იმიტომ რომ ინვესტორისთვის უფრო კომფორტული იყო გაზიოლად მიიღებდა რაღაცა უფრო ახლოს იყო ცენტრალურ გზასთან და ამიტომ გადაწყვიტა ქარხნის მშენებლობა. საცხოვრებო ზონაში, სადაც ბაღი და სკოლა დაშენებული იყო, სასახად არ არის სწორი.
ვიდრე ბათუმის საკრებულო ზონირების ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, საკრებულოს სამოქალაქო მრჩევლთა საბჭო მოუწოდებდა ქალაქის მუნიციპალიტეტს, რომ გაზ-ბეტონის ქარხნის შესაძლო მშენებლობის საკითხი დასახლებაში მცხოვრებ მოქალაქეებთან განეხილათ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა სირაბიძე ირწმუნება, რომ მოქალაქეების პოზიცია შეისწავლეს.
ორი თვის განმავლობაში მერია სწავლობდა ამ პროცესებს, იყო შეხვედრები მოსახლეობასთან. მე კომისიის წევრია, არ გახლავართ, მაგრამ მე მაინც მქონდა ცალკე მოსახლეობასთან შეხვედრები. თანახმა იყვნენ, რადგანაც მათთვის ხვალინდელი დღის იმედი და სამუშაო ადგილის გამოჩენა იყო უფრო მთავარი.
თამარის დასახლებაში გამოკითხულმა მოქალაქეებმა არ იცოდნენ იმის შესახებ, რომ დასახლებაში გაზ-ბეტონის ქარხნის მშენებლობა იგეგმება. მათივე თქმით, მნიშვნელოვანია სამუშაო ადგილების შეიქმნას, თუმცა ნაწილს ეკოლოგიური საფრთხეები აფიქრებს.
არაფერი არ იცოდი. ახლა ადამიანისთვის თუ არ იქნება მავნებელი, უნდა აშენდეს ქარხანა, რაც უფრო მეტი ხელი დასახლება, მეტი უკეთესია. ბუნებისთვის თუ არ იქნება საწინააღმდეგო და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.
კაი იქნება, რომ ახალგაზრდებისთვის სამუშაოც ექნება მას.
მე არა ვარ მომხრე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მაინც აბინძურებს გარემოს. მიუხედავად იმისა, რომ ხალხს სამუშაო ადგილები კი დაემატება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეკოლოგისთვის არ არის მაგი კარგი.
ერთობაზე რომ იყო, ცუდი იყო ეკოლოგიურად. ახლა ერთი ძლივს მოიშორებ. ახლა მეორეს კიდე თუ გააკეთებენ არ იქნება კარგი.
ასე ფიქრობენ ბათუმის თამარის დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეები. ისინი ქარხნის მშენებლობის გამო ქალაქის საკრებულოს და ქალაქის მთავრობას მიმართავენ თხოვნით, რომ არ დაჩქარდეს მშენებლობა ეკოლოგიური საკითხების გადაწყვეტის გარეშე. თუმცა როგორც მოისმინეთ ეკა ლორთქიფაინძის რეპორტაჟიდან, მოსახლეობის ნაწილი კმაყოფილიც კი არა, რადგან ფიქრობენ, რომ ამით ახალი სამუშაო ადგილები გაჩნდება ბათუმში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამედიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახალების მოკლე გამოშვება სალომე აფხაზაშვილმა გაგაცნოთ. გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება იგი ხოლგურეული ინტერვიუთი, რომლის თემას დღეს არის შრომის ინსპექცია საქართველოში. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა წელიწადნახევრიანი მუშაობის ანგარიში წარმოადგინა დეპარტამენტის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა ისაუბრა პრობლემებზე, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში შემოწმებულ სამას საწარმოში აღმოაჩინეს. ამ ინსპექტირების შედეგებზე და სხვა პრობლემებზე ლევან ჟორჟოლიანს ესაუბრა ჩემი კოლეგა გიორგი გოგუა თბილისის სტუდიაში. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ.
ზოგადი შეფასებით, როგორი აღმოჩნდა შრომის პირობების კუთხით მდგომარეობა საქართველოში?
შრომის საფრთხეების და ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში იკვეთება იდენტური პრობლემები, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. ანგარიში არის ეს მოცემული, რომ მაგალითად ყველაზე უფრო ხშირი დარღვევა ეს არის სახანძრო სისტემის გაუმართავობა, ელექტროსისტემის დაუცველობა და გაუმართავობა, მიკროკლიმატის დაუცველობა, ერგონომიკული პრობლემები, უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის არარსებობა, კოლექტიური დაცვაშველების გაუმართავობა, ინდივიდუალური დაცვაშველების არარსებობა ან გაუმართავობა და ასე შემდეგ.
რამდენად მძიმე იყო ეს შემთხვევები? ანუ რამდენად საგანგაშო შეგვიძლია ამას დავარქვათ?
გამოვიკვლია 7 უბედური შემთხვევა, სადაც ადამიანების გარდაცვალება იყო სახეზე. რასაკვირველი აღნიშნულ საწარმოებში ესეც ხატყობს, რომ მაღალი რისკია და შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტია ისეთ საწარმოებს ან ისეთ ობიექტებს აქვს სამუშაოს, რომელთა დასაქმებულებიც მიეკუთვნებიან ძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოთა ნუსხას. შესაბამისად ამ ხრი მათ უფრო უნდა გააძლიერონ ის სამუშაოები, რაც კაც გულისხმობს შრომის საფრთხეების და ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტის აწევას. ჩვენ გვაქვს ცუდი სტატისტიკა. ეს გამოიხატება იმაში, რომ 40-მდე გარდაცვლილი და სადღაც 35-მდე თუ 33-მდე დაშავებული ყავს 2016 წელს. და სწორედ ამიტომაც დავაანონსე ისიც, რომ ჩვენ ვიმედოვნებთ საგაზაფხულო სესიაზე, მას შემდეგ რაც დანარჩენ მთავრობის სტრუქტურებთან გავივლით პოსტაციებს და ჩამოყალიბდებით, თუ რა სახით უნდა შევიდეს ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონი პარლამენტში და ასევე რა მანდატით შეიძლება ან რა ბერკეტებით შეიძლება გავაძლიეროთ ინსპექცია და გავზარდოთ მანდატი, ფიქრობთ, რომ 2017 წელი იქნება რაღაცა ძირეული ცვლილებების წელი მინიმუმ მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს სტატისტიკა შევამციროთ.
ინსპექციის შექმნისთანავე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც საუბრობდნენ, საუბრობდა პროფკავშირებიც, რომ ამ ინსტიტუციის დამოუკიდებლობა არის ეჭქვეშ, იმიტომ რომ ეს არის დეპარტამენტი და არ არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა. ეთანხმებით თუ არა პირველი ამ აზრს, რომ დამოუკიდებლობას, მათ შორის ინსპექტორების დამოუკიდებლობა შეიძლება ეჭქვეშ აყენებდეს ის, რომ ეს არ არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა?
კარგი იქნება, თუ ეს იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. თუმცა შემდეგ უკვე სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტოს, ვის დაექვემდებარ ეს. ეს უკვე არის შემდეგ რაღაც სტრატეგიული პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოს სახელმწიფო.
შეზღუდულია საკმაოდ ფუნქციებში ეს დეპარტამენტი. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, რომ მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემა შეუძლია და არ არის ეს რეკომენდაცია სავალდებულო. მათ შორის ძალიან ხშირ შემთხვევაში შემოწმებები არის გეგმიური, რაც ნაკლებად ეფექტურია ხოლმე გამოცდილება აჩვენებს. თქვენ როგორ აფასებთ, არის თუ არა ეფექტური პირველ რიგში ისეთი, როგორიც არის დღევანდელი ინსპექტირების მექანიზმი და თუ არა, მაშინ როგორი უნდა იყოს?
2015 წლის მარტში ოფიციალურად შეიქმნა ეს დეპარტამენტი. ივლისიდან და უფრო სექტემბერ-ოქტომბერში დაიწყო ინსპექტირების განხორციელება. ანუ უნდა აღვიქვათ სურათი. პირველი რა გამოწვევის წინა შეიძლება დეპარტამენტი მიიღო კვალიფიციური კადრები ან გადაემზადებინა კადრები, ხო? ანუ 10 წლიანი წვეთის დროს როგორც პროფესია რაღაც შრომის საფრთხეების სპეციალისტი, ესეთ რაღაც გაქრა. ანუ ჩვენ უნდა მიგვეღო განსხვავებული პროფესიის ადამიანები, მათგან გამოგვეყვანა ყალებში შრომის ინსპექტორები. წარმოიდგინეთ თქვენ შემთხვევა, რომ პირველი ვეთხიდან მიგვეცა სასწაული ბერკეტები, რაღაც ძალიან ძლიერი ბერკეტები ისეთი ინსპექტორებისთვის, რომლებსაც არც ოდნა, არც გამოცდილება და არც შესაბამისი კვალიფიკაცია არ ჰქონდათ, რომ რაღაცა სწორი დასკვნა დაიღოთ. ანუ ეს იყო გარდამავალი პერიოდი. ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩვენი ინსპექტორები უკვე წერენ მაღალ კვალიფიციურ დასკვნებს. მე მესმის პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით და ვიზიარებთ, რომ ინსპექცია პრევენციის ფუნქციას ამ ეტაპზე ვერ ასრულებს და ვერ ვიტყვით, რომ ამ ფონზე ის რაღაც ეფექტურია და თუმცა ეს არის რაღაც წორგზაზე მიდის ინსპექცია. იმის მიხედავად, რომ ჩვენ რაღაც ძალიან დიდი უფლებები და ბერკეტებით არ ვსარგებლობთ, წარმოიდგინეთ რეკომენდაციის არასავალდებულობის პირობებში, რომ 12%-იანი გაუმჯობესება გაქვს, ანუ რაღაც 100%, 12% რომ მაინც ითვალისწინებს დამსაქმებელი და პლუს რომ დამსაქმებლებს უკვე ამ ეტაპზე ინსპექციის მიმართ ნდობა აქვთ გაჩენილი და ჩვენ 2017 წელს გაცილებით დიდი შედეგი გვექნება შემოწმებული კომპანიების და ობიექტების, იმიტომ რომ თვითონ გვეძახიან დამსაქმებლები. მათ ჩვენ აღარ ვართ დამჯელი რაზმი, როგორც წარმოედგინათ 2015-ში, როცა ეს იხსნებოდა.
EMC-ს საკმაოდ ვრცელ კვლევაში ჩამოთვლილი არის ძალიან ძიმე დარღვევები, მათ შორის სიკვდილიანობაზე და დაშავებაზე ეს თავისთავად, მაგრამ იქვე არის თქვა განსაკუთრებით ძიმე მრეწველობის საწარმოებში, იგივე ტექნიკის გამომართაობა, იგივე სამუშაო ტანსაცმელი აღჭურვილობა და ასე შემდეგ, რომლებიც ყოველ შემთხვევაში მე ანგარიში ვერ ვნახე, რაც თქვენი ინტერვიუები ვნახე და თქვენს ინტერვიუებში ძირითადად ცოტა სხვა და მოდი ესე ვთქვა, ცოტა უფრო მსუბუქი შემთხვევები იყო აღნიშნული. რატომ არის ესე? ეს იმის ბრალია, რომ არ იყო მზად პერსონალი?
კონკრეტული ტექნიკის შემოწმება, რამდენად გამართულად მუშაობს, ეს პირდაპირი მოვალეობა, ანუ თქვა, ფლეომუსრებში, ინსპექციაში არ შედება, იმიტომ რომ მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროში არსებობს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტო, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს, მსგავს შემთხვევებს. არსებობს მაგალითად თვითმართველობაში ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ახორციელებს მშენებლობებზე ტექნიკურ გამართულობის მონიტორინგს. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი დუბლირება არ მოხდეს ჩვენი უფლებამოსილებების მათ უფლებამოსილებებთან. ის დარღვევები, რაც იყო გამოკვეთილი, ეს არის საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი დარღვევები და ესეთი ძიმე დარღვევები.
დუბლირება მართალია ვერ მოხდება ინსტიტუციებს, მაგრამ ინსპექცია შეუძლია აღმოჩენილი დარღვევების შესაბამისად მიმართოს კონკრეტულ უწყებას, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს.
ჩვენ მიერ დადებული დასკვნა, ეს არის ტექნიკური ხასიათის დასკვნა, რომელსაც მაგალითად შესწრში მომუშავე გამოძებელი, რომელიც პროფესიით არის იურისტი, ხო საერთოდ ვერ ფლობდეს. ამიტომ ჩვენი დახმარება მათთვის ძალიან ხშირად არის ხომ ძალიან რელევანტური და საჭირო. როდესაც იკვეთება, რომ დარღვეული იყო მაგალითად შრომის უსაფრთხოების ნორმა კონკრეტული ბედური შემთხვევის დროს, ან არც ნებისმიერი სხვა. ამ ჩვენ დასკვნებს რასაკვირველია შს კარგად იყენებს და გამოიყენებს შემდგომშიც და ასევე ამ დასკვნებს კარგად იყენებს ის დამსაქმებელი, რომელიც ინტერესი არის, რომ მეორეჯერ აღარ მოხდეს და აღარ განმეორდეს კონკრეტული ამ დარღვევები.
გვაქვს განმეორების შემთხვევები.
ამიტომ ვიძახი, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი, ვთქვათ, მუშაობა ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათით, შემოვიფარგლებით, რთულია ჩვენთვის რაღაც ზემოქმედება მოახდინოთ კონკრეტულ დამსაქმებელზე. ჯერჯერობით ჩვენ მათ სადამსჯელო ღონისძიებებს ვერ ვატარებთ. თუმცა თუნდაც იმიტომ რომ საზოგადოებაში არის მოთხოვნა, თუნდაც რომ საჭიროება არის და თუნდაც იმიტომ რომ არსებობს ასოცირების შეთანხმება, ჩვენ გვაძლევს ყველა იმ პირობას და მოცემულობას, რომ ინსპექცია ამ მხრივ გაძლიერდეს. თუმცა აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ყველა დამსაქმებელი არ არის კეთილსინდისიერი დამსაქმებელი და როგორც ყველა დასაქმებული შეიძლება არ არის კეთილსინდისიერი დასაქმებული. ეს ნებისმიერ სფეროში შეიძლება მოხდეს.
მთელი ამ პროცესის წელიწადნახევარი პროცესის შემდეგ, მათ შორის კრიტიკის და ასე შემდეგ, ასევე ერთი კრიტიკა ის უნდა აღნიშნოთ, რომ ევროკავშირის მაშინდელ რეკომენდაციას ეხებოდა, რომ 2016 წელს უნდა შექმნილიყო უკვე შრომის ინსპექცია და კრიტიკა იყო, რომ შრომის ინსპექცია არა, მაგრამ დეპარტამენტი შეიქმნა, ხომ? აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, თქვენ როგორც დეპარტამენტის უფროსი, როგორ ხედავთ ამ დეპარტამენტის განვითარებას იმისთვის, რომ მივიღოთ ეფექტური მექანიზმი მეტნაკლებად მაინც აღმოფხვრის იმ პრობლემების, რაც გვაქვს ამ სფეროში?
განცხადებას, რომელიც გამოსცა ასოცირების ერთობლივმა კომიტეტმა, ანუ ევროკავშირის და საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა, სადაც 4 მნიშვნელოვანი საკითხიდან 2017-დან 2020 წლამდე ეს კომიტეტი დააგვირდება ინსპექციასაც. აქედან გამომდინარე ნათელია, მე მგონი, სახელმწიფოს მიდგომა ზოგადად ინსპექციის მიმართ და მის განვითარების მიმართ. რაც შეეხება ჩემს დამოკიდებულებას და ჩემს ხედვას, როგორ შეიძლება გამეთარდეს ინსტიტუტი. პირველ რიგში საჭირო არის ინსპექცია გახდეს სავალდებულო, ეს არის პირველი ნაბიჯი. თუმცა ხოლოდ სავალდებულობა ინსპექციას ვთქვათ ვერ გახდის იმ დონეზე ვერ აწევს რა საჭირო არის აილო სტანდარტი. აუცილებელია არსებობდეს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის, შრომისუფლების ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონი, რომლის სამუშაო ვერსია დრაფტი მზად არის სამინისტროში მომზადდა. ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეს სხვა სამინისტროებთან ერთად. მას შემდეგ რაც მოხდება მთავრობის მიერ მისი ინიცირება პარლამენტში, პარლამენტი გაიმ საკომიტეტო მოსმენებს და როგორც წესი ეს დამტკიცდება. ეს არის მეორე ნაბიჯი და უმნიშვნელოვანესი, რაც პარალელურად უნდა მოხდეს ინსპექციის სავალდებულობასთან ერთად. აუცილებლად უნდა დამტკიცდეს, რომ ჩვენ არ ვიმოქმედოთ ძველი რეგლამენტებით და შესაბამისობაში ვიყოთ აილო სტანდარტებთან და ევროკავშირის სტანდარტებთან. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ სრულფასოვანი საუბარი დამსაქმებლებთან და დასაქმებულებთან ისეთ საკითხზე, როგორიც არის სანქცია და მის სახეები. ჩემი ხედვით, პირველი ნაბიჯი მაინც უნდა იყოს სარეკომენდაციო ხასიათის, ერთგვარი გაფრთხილების მაგვარი. შემდეგ შეიძლება იყოს ფულადი ჯარიმა ან ნებისმიერი სხვა სანქცია. სხვათაშორის დეპარტამენტში ეს ჰიპოთეტურად განვიხილავდით, რომ რა შემთხვევაში შეიძლება შევუჩეროთ მაგალითად საქმიანობა. ინსპექცია იქნება მაქსიმალურად ტრანსპარენტული და მაქსიმალურად გამჭვირვალე იმისთვის, რომ ჩვენ შედეგობრივად 2020 წელს დავდოთ სრულად აღჭურვილი ინსპექცია. ამისთვის საჭიროა, რომ ინსპექცია მინიმუმ 2 წელი იმუშაოს სრულად აღჭურვილმა, რომ ჩვენ მერე შედეგი წარუდგინოთ უნდა ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს და ისე ჩვენ საზოგადოებას.
ამბობს ლევან ჟორჟულიან, იგი გახლავთ შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსი. საუბრის თემა გახლავთ ერთი საჭირო ოტო შეკითხვა, კერძოდ თუ როდის ექნება საქართველოს შრომის კარგი ინსპექცია. ინტერვიუს უძღებოდა გიორგი გოგუა. ახლა ანონსია ჩვენს ეთერში და შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უკვე საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Same old, same bad.
და ამ ტალღებზე ახლა საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ გადაცემას. თავდაპირველად მიმაშველებთ შეერთებულ შტატებს. შეერთებული შტატების მიმავალმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავისი ბოლო პრესკონფერენცია გამართა. მარიამ ჭეურელი მოგვიყვება ახლა უფრო სწრაფ იმის თაობაზე, თუ რა ილაპარაკა ბარაკ ობამამ ამ ბოლო პრესკონფერენციაზე.
ბარაკ ობამას აზრით, რომელიც მან შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტთან გამოთხოვებამდე ორი დღით ადრე გამოთქვა, რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები არ უნდა დაუკავშირდეს საკითხს, როგორიცაა ბირთვული არსენალის შემცირება.
The reason we imposed the sanctions, recall, was not
მიზეზი, რატომაც რუსეთს სანქციები დაუწესეთ, შეგახსენებთ, იყო არა ბირთვული შეიარაღების საკითხი, არამედ ერთ-ერთი ქვეყნის, უკრაინის დამოუკიდებლობისა და სუვერენობის დარღვევა რუსეთის მიერ ძალის გამოყენებით. ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი დასკვნა. ეს იყო მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის დასკვნა.
That wasn't our judgment, that was the judgment of the entire international community.
ჰოპამას ეს განცხადება აშკარად გაკეთდა უწინარესხევლისა არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საყურადღებოდ. ინტერვიუში, რომელიც 16 იანვარს გამოაქვეყნეს ბრიტანეთის გაზეთმა ტაიმსმა და გერმანიის გამოცემა ბილდმა, დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ შესაძლოა მისან შეწონილი იყოს რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების ნაწილობრივ გაუქმება ბირთვული არსენალის შემცირების სანაცვლოდ. ბარაკ ობამა აშკარად არიზიარებს დონალდ ტრამპის ამ პოზიციას.
It would probably best serve
ფიქრობ, არა მარტო ამერიკის ინტერესების, არამედ საერთაშორისო ნორმების დაცვის ინტერესებისთვისაც საუკეთესო იქნებოდა, თუ თელრიგ სხვა საკითხებთან არაურევდით მიზეს, რომლის გამოც ეს სანქციები
ამოქმედა.
განაცხადა ბარაკ ობამამ ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რანგში ბოლო პრესკონფერენციაზე. რუსეთი თავის მხრივ შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს 2003 წელს ერაყში შეჭრის, ხოლო ობამას მართლობის წლებში ახლო აღმოსავლეთში ვაშინგტონის პოლიტიკის გამო. გუშინდელ პრესკონფერენციაზე ობამას განცხადებებით ნათელი იყო, რომ მას როგორც ასეთი სავსებით გამართლებულად მიაჩნია რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობის სურვილი. მან გაიხსენა 2010 წელიანო თავის პრეზიდენტობის მეორე წელი, როცა ვაშინგტონმა და მოსკოვმა ხელი მოაწერეს ეგრეთ წოდებულ ახალ სტარტს, ხელშეკრულებას ორივე ქვეყანაში სტრატეგიული ბირთვული შეიარაღების შემცირების შესახებ.
ფიქრობ, ამერიკის ინტერესებში და მთელი მსოფლიოს ინტერესებში ის, რომ რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობა ჰქონდეს. ეს იყო ჩემი პოზიცია მთელი პრეზიდენტობის დროს, სადაც ჩვენი ინტერესები ერთმანეთს ემთხვეოდა თანამშრომლობით. ჩემი პრეზიდენტობის დასაწყისში გავაკეთე ის, რის გაკეთება შემეძლო, რათა რუსეთი წამეხალისებინა ყოფილიყო საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსტრუქციული წევრი და შევეცადე რუსეთის პრეზიდენტთან და მთავრობასთან ბეთანამშრომლა მათი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის საქმეში, მათი ეკონომიკის გაუმჯობესების შეფასებაში, რუსეთის ხალხის გასაოცარი შესაძლებლობების უფრო კონსტრუქციულად გამოყენებაში
დასახმარება.
ბარაკ ობამამ გაიხსენა ისიც, რომ ახალ სტარტზე ხელმოწერის შემდეგ ვლადიმირ პუტინ შესთავაზა ბირთვული არსენალის კიდევ უფრო შემცირება, მაგრამ მოსკოვს სამი სურვილი არ გამოუვლენია. ამჟამად კი ორივე ქვეყანაში მიმდინარეობს ბირთვული არსენალის მოდერნიზაცია, რის გამოც ბევრი ხედავს გამალებული შეიარაღების ახალი ეტაპის საფრთხეს. ბარაკ ობამას აზრით, ორმხრივი ურთიერთობის გაუარესება 2012 წლის მაისში პრეზიდენტის პოსტზე ვლადიმირ პუტინის დაბრუნების შემდეგ დაიწყო.
I think it's fair to say that after President Putin
ჩემი აზრით შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრეზიდენტად დაბრუნების შემდეგ გამწვავდა ანტიამერიკული რიტორიკა და საერთაშორისო პოლიტიკისადმი მიდგომა, რომელიც როგორც ჩანს ეფუძნება წარმოდგენას, რომ ყველაფერი, რის გაკეთებასაც ამერიკა ცდილობს, ცუდია რუსებისთვის და ამიტომ უნდა შევეწინააღმდეგოთ ყველაფერს, რასაც ისინი აკეთებენ. ეს არის დაბრუნება მტრული დამოკიდებულებისა, რომელიც ვფიქრობ ცივი ომის დროს არსებობდა და რომელმაც ჩვენი ურთიერთობა გაამწვავა.
განაცხადა ბარაკ ობამამ ვაშინგტონში გამართულ პრეზიდენტის რანგში ბოლო პრესკონფერენციაზე, რომლის დიდი ნაწილიც დაუთმო მოსკოვთან ვაშინგტონის ურთიერთობის საკითხებს.
მარიამ ჭეურელი საუბრობდა იმ მესიჯებზე, იმ შეფასებებზე, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გააკეთა მის ბოლო პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტის რანგში. ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით ეთერში.
რა
ამიტომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი კვლავ საერთაშორისო თემით პოლონეთში. ნატოს წევრ სახელმწიფოში გასულ კვირაში დაიწყო ამერიკული ჯავშანსატანკო ბრიგადის გაშლა, რასაც დიდი ზეიმით შეხვდა პოლონეთის ხელისუფლება. ქვეყნის თავდაცვის მინისტრმა ანტონი მაზერევიჩმა დახვედრის საზეიმო ცერემონიაზე ისიც კითხვა, ქვეყანა ახლა უფრო დაცულია რომ. რატომ მიენიჭა 1000 ამერიკელ ჯარისკაცის ჩასვლას ამთხელა პოლიტიკური მნიშვნელობა პოლონეთისათვის, ქვეყნისათვის, რომელიც როგორც ნატოს წევრი სახელმწიფო წესით ისედაც საიმედოდ უნდა იყოს დაცული. ამის შესახებ ჩვენ შეკითხვებს ვარშავიდან უპასუხებს თამარ ლოთქიფანიძე, ვარშავის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტი. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი ვცლათ, იგი ოთხშაბათს აიფორმ საავტორო გაცემა დაბგოლების ზოლში გადაიცა. თამარ, პოლონეთი მოიცვა საყოველთაო სიხარულმა აღფრთოვანება, მახტაცება ამერიკული ქვედანაყოფის ჩასვლისა და პოლონეთის ტერიტორიაზე დაბინავების გამო. პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დიადი დღეს კი უწოდეს ამერიკული ქვედანაყოფის ჩასვლას ნატოს პროგრამის ფარგლებში. პოლიტიკური ხელმძღვანელობის აი ესეთ მომეტებულ ოპტიმის იზიარებენ თუ არა სამხედრო ექსპერტებიც, ანალიტიკოსებიც, რომლებიც შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ მაგალითად ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი ქვეყნისათვის 1000-კაციანი ქვედანაყოფი არც თუ ისე დიდი სამხედრო ძალაა.
მოგეხსენებათ, სიხარული შეხვდა მთელი პოლონეთი ამ ამბავს, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე მოსახლეობაც. და ეს რა თქმა უნდა გასაკვირიც არ არის, რადგან ცივი ომის დასრულების შემდგომ პოლონეთში პირველად შემოვიდა უცხოელი არმიის ასეთი დიდი რიცხვი. სიმართლე გითხრათ, პრემიერის გარდა, როგორც ამას დიადი დღე უწოდა ქალბატონმა ბეატაში გლომ, გუშინ გააკეთა განცხადება ამის შესახებ ასევე ბატონმა ანტონი მაჩერევიჩმა, პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს არის ამერიკელი სამხედროების პოლონეთში შემოსვლა და აღმოსავლეთში, კერძოდ ქალაქ ჟაგანში განთავსება, ეს არის უსაფრთხოების და პოლონეთის დამოუკიდებლობის გარანტი. მან ასევე აღნიშნა, რომ მიესალმება ამ ნაბიჯს, მაგრამ ასევე ევის, რომ მოვა დადგება ის დროც, როდესაც თავისი ქვეყნის დაცვას სრულფასოვნად პოლონეთის არმია თავად შეძლებს, რადგან იგეგმება პოლონეთის ტერიტორიული დაცვის ქვედანაყოფის შექმნა. რაც შეეხება სამხედრო ექსპერტებს, სიმართლე გითხრათ, უმეტესობა რა თქმა უნდა სიხარულით შეხვდა ამ ამბავს და ზეიმით აღნიშნა, მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა რამდენიმე წინააღმდეგობრივი მიდგომაც, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ეს ნაბიჯი გამოიწვევს, რამაც უკვე გამოიწვია რუსეთის კრიტიკული განცხადებები, როგორც აღნიშნა ბატონმა პესკოვმა, პუტინის პრესამსახურის უფროსმა, რომ რუსეთმა ეს მიიჩნია თავისი უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, მუქარად.
თამარ, სხვათაშორის, აი უნისონშია ის, რაც ასეც ფიქრობენ პოლონელი ექსპერტები, ნუ ჩეხეთში და არა მხოლოდ ჩეხეთში, არამედ ევროპაშიც და მსოფლიოში საექსპერტო საზოგადოების მოსაზრებასთან, რომ 1000 თუ 1500 ჯარისკაცი, არ ვიცი რამდენი იქნება ახლა პოლონეთში განთავსებული, არ ვიცი, ხო 1000, რომ ეს ამინც ვერ შექმნის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მაგრამ შესაძლებელია არაადეკვატური გაღიზიანება გამოიწვიოს რუსეთის მხრიდან, რომელიც ამას გადაჭარბებული, როგორც მას ჩვევია მოსკოვს, გადაჭარბებული ძალით და გადაჭარბებული სამხედრო გაძლიერებით უპასუხებს მის, ასე ვთქვათ, ევროპულ ფლანგზე.
რა თქმა უნდა, უმეტესობა მიესალმება ამ ნაბიჯს, რადგან როგორც თვითონ თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, ეს არის პირველი გეოპოლიტიკური ცვლილება, უდიდესი გეოპოლიტიკური ცვლილება, რადგან იმის მერე, რაც საბჭოთა კავშირის ჯარებმა დატოვეს პოლონეთის ტერიტორია, პოლონეთს შესაძლებლობა, რომ რუსეთის აღარ ეშინია, ასე ვთქვათ, რუსეთის შანტაჟის და შეუძლია, ვთქვათ, ამ 1000-კაციანი ქვედანაყოფის დახმარებით გაუმკლავდეს რუსეთიდან მომავალ საფრთხეებს. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, უმეტესობა, რა თქმა უნდა, სამხედრო ექსპერტებისა მაინც მიიჩნევს, რომ ეს მაინც 1000 კაცი არც თუ ისე დიდი მრავალრიცხოვანი რიცხვია და არც თუ ისე რეალურია, რომ რუსეთის, ასე ვთქვათ, რუსეთისგან მომდინარე აგრესიას გაუმკლავდეს. და არის საფრთხე იმისას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის საფრთხე მომავალი რუსეთიდან, უკვე 2014 წელს ნიუპორტში იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდგომ, და ამასთანავე შეიძლება ითქვას, რომ ახლა 2016 წელს ვარშავაში მიღებული გადაწყვეტილება მოხდა ამის რეალიზაცია. და 2014 წელს რუსეთს უკვე ჰქონდა ასეთი მუქარა, რომ ამერიკის ბაზების განთავსების საპასუხოდ ისკანდერების განლაგება კალინინგრადის ოლქში.
ანუ ხომ მე თუ სწორად გავიგე, მას შემდეგ რაც პოლონეთში, პოლონეთის ტერიტორიაზე განთავსდება ამერიკული არმიის ქვედანაყოფი, პოლონეთის ტერიტორია, პოლონეთი შეიძლება გახდეს რუსეთის საკონტინენტთა შორისო თუ სხვა ტიპის შეიარაღების სამიზნე? ანუ ეს რისკი მატულობს თუ კლებულობს?
დიახ, ზოგიერთი სამხედრო ექსპერტის განცხადებით, რა თქმა უნდა გაყოფილია აზრის მიმართლე კითხვა, ანუ 50% შეიძლება ითქვას, რომ მიაჩნია, რომ პირიქით ეს პოლონეთის უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობას გააძლიერებს, მაგრამ მეორე მხრივ ზოგიერთი მიიჩნევს სინკტანკების წარმომადგენლები, მაგალითად პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის ზოგიერთი წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ ეს რა თქმა უნდა შეიძლება კიდევ უფრო გაამწვავოს ურთიერთობა რუსეთთან, რადგან ამერიკელი ჯარისკაცების 1000-კაციანი ქვედანაყოფი რუსეთის მიერ უკვე იქნა მიღებული როგორც საფრთხე და მუქარა. Да, მოსალოდნელია რაიმე კონტროვერსიული წინააღმდეგობრივი
ნაბიჯები. თამრიკო, აი მესთან თქვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, მე ყოველ შემთხვევაში ვარ თქვენი, არ ვიცი, ალბათ ხართ ხომ? კი, იმ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, რომლის უდიდესი უმრავლესობა ეს ბოლო გამოკითხვისაც ჩანს საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს უჭერს მხარს და ყველა გამოკითხული, ვინც მხარს უჭერს ნატოში საქართველოს გაწევნებას, ფიქრობს და დარწმუნებულია, რომ ნატოში შეცვლით საქართველოს უსაფრთხოების და ქვეყნის თავდაცვიანობის პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდება. პოლონეთის შემთხვევაში კი რა ხდება? პოლონეთი არის ნატოს წევრი და ნატოს წევრობა მისთვის არ აღმოჩნდა საკმარისი გარანტია იმისათვის, რომ ეგრნო თავი დაცულად. ანუ თავისთავად ცოტა პარადოქსული ვითარება იქნება. ანუ თუ კი ნატო მისი შესაბამისი სტრუქტურები ვერ იცავენ წევრ ქვეყანას, ხო არ ნიშნავს ეს, რომ ამერიკა არის მთავარი ნატოში და ამერიკის გარეშე ვერავინ ვერაფერს ვერ აკეთებს?
ნატო აღმოსავლეთის ფლანგი, ნატოს აღმოსავლეთის ფლანგი უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდა დაერწმუნებინა მთელი ნატო, რა თქმა უნდა, როგორც გადამწყვეტი ძალა ამერიკის შეერთებული შტატები და პოლონეთს მიაჩნია, როგორც თქვენ აღნიშნეს, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცია აღმოსავლეთის ფლანგისთვის, ისე როგორც სამხრეთისთვის, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხების შესაბამისად. და რა თქმა უნდა, ეს 2014 წელს მიღწეული იქნა ეს შეთანხმება, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ამის რეალიზება. და 2016 წელს ვარშავის სამიტის ასე ვთქვათ ტრიუმფად პოლონელებს მიაჩნიათ, რომ სწორედ ეს გახდა, რომ აღმოსავლეთ ფლანგზე სამხედროების შემოსვლა, საერთო ერთობლივი წვლილების ჩატარება და უფრო მეტად გაზრდის ეს საფრთხეებას, რადგან საკმაოდ გამოცდილი ადამიანები იქნებიან ამაში ჩართული.
გასაგებია თამრიკო, და ბარემ ესეც გითხარით, რას ელიან პოლონეთში, შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციის ცვლილებით, რას ელიან დონალდ ტრამპისაგან, შეერთებულ შტატების 45 პრეზიდენტისაგან?
რაც შეეხება ბატონი ტრამპის ინაუგურაციას და ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ნატოს შესახებ, მოგესალმებით, მან განაცხადა, რომ ნატო მოძველებული ორგანიზაცია და გააკრიტიკა ის ქვეყნები, რომლებიც არ იხდიან სათანადო ხარჯს, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%. პოლონეთი ამ რიცხვში შედის, იხდის ამ 2% თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%, ის იხდის თავდაცვის უნარიანობის დასამაღლებლად. და რა თქმა უნდა, ამ განცხადებამ კონტროვერსია გამოიწვია და უკვე ეს მიღწეული დიდი შეთანხმება თუ არ დამთავრდებოდა კახით ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. და ასეთი კითხვა დაუსვეს ბატონ ანდრეი დუდას, რომელიც ამჟამად იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით ისრაელში, და მან განაცხადა, რომ ის ვერ ხედავს რაიმე ხელისშემშლელ ფაქტორს, რომელსაც შეუძლია ორგანიზაციის დასუსტება, და პირიქით ის, რომ აუცილებელია რა თქმა უნდა ორგანიზაციის ასე ვთქვათ მოდერნიზაცია, ეს რა თქმა უნდა აუცილებლობას წარმოადგენს, და ამ ეტაპზე ის ვერ ხედავს ვერავითარ საშიშროებას, რომ პოლონეთიდან რა თქმა უნდა მოხდება ისე უკან გაყვანა ამერიკელი სამხედროების. აპრილში იგეგმება კიდევ უფრო გაძლიერება და სხვადასხვა სახის ტექნიკის შემოყვანა, ჯავშარ ტექნიკასთან ერთად შეუმფენების, და ის მიიჩნევს, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციაში არის საკმაოდ ბევრი პროფესიონალი ადამიანი უსაფრთხოების დარგში, გამოსული ადამიანები, რომლებიც არ დაუშვებენ ნატოს შეცვლას.
ეს გახლავთ თამარ ლორთქიფანიძე, ვარშავის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტი, რომელიც საუბრობდა იმ განწყობაზე, რაც უფოს პოლონეთში მის პოლიტიკურ და საექსპერტო წრეებში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ერთი საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება. ჩვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და ასრომ დაჩი ჩვენ სტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Never let go, never let go.